У сучасным свеце ўсё больш павялічваецца разрыв паміж рэлігійнай свабодай у тэорыі і на практыцы, сказаў арцыбіскуп Сільвано Тамазі, пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы Прыаан. У інтэрв'ю нашаму радыё іерарх распавёў, што святы пасад заўсёды выказвае сваё занепакоенне па прычыне парушэння рэлігійнай свабоды ў свеце. Ён адзначыў, што ў многіх краінах існуе гвалт у дачыненні да рэлігійных супольнасцей. Арцыбіскуп Тамазі нагадаў вельмі абуральныя выпадкі, якія здарыліся ў Нігерыі і ў Кеніі, дзе на веруючых, перш за ўсё хрысціян, якія збіраліся на малітве, кідалі бомбы, якія спрычынілі шмат смерці.
Preoccupati di questa situazione, di questa recrudescenza della violenza contro le comunità religiose.
Я занепакоены ростам гвалту ў дачыненні да рэлігійных супольнасцяў, асабліва хрысціянскіх рэлігійных меншасцяў. Я яшчэ раз сказаў на форуме ААН, што калі будзе паважацца свабода слова, рэлігіі, самыя глыбокія перакананні людзей у іх краінах, тады іншыя чалавечыя правы будуць паважацца.
Del popolo di un paese anche gli altri diritti umani vengono rispettati.
Дыпламат дадаў, што існуе сувязь паміж павагай правоў чалавека і рэлігійнай свабодай у прыватнасці, якая дае магчымасць жыць у згодзе і спрыяе прагрэсу краін, якія знаходзяцца на шляху да развіцця. Такім чынам, здаровыя і творчыя сілы насельніцтва будуць выкарыстаны для агульнага дабра краіны, а не скіраваныя да стварання канфліктаў ці нянавісці, якія прыносяць толькі смерць і разбурэнне, сказаў прадстаўнік святога пасада. Арцыбіскуп Тамазі таксама нагадаў, што і ўкраіна захаду, хаця не ажыццяўляецца фізічнае насілле ў дачыненні да рэлігіі, але ствараецца такі стыль жыцця і спосаб мыслення, якія пакідаюць мала места для рэлігійных перакананняў.